Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Із Владиславом Криклієм, міністром інфраструктури України, обговорюємо відновлення транспортного сполучення під час ковіду, ремонти доріг та ситуацію в авіаційній галузі.
Рада запровадила державний збір за виліт пасажирів. Намагалися ми сьогодні обговорити цю тему, але от, наприклад, авіаційний експерт Андрій Гук, який сказав, що це може спричинити подорожчання квитків для українських авіакомпаній, не вийшов на зв'язок. А от пані Юлія Клименко сказала, що жодним чином це не вплине. Можете розкрити таємницю?
Не вплине на вартість квитка.
Не вплине на вартість квитка, точно. Що саме відбувається?
Абсолютно вірно. Воно не має впливати на вартість квитка. Насправді цей законопроект, він фактично врегульовує те питання, що раніше ці авіаційні збори, вони визначені були постановою Кабміну, і певні компанії кожного року під новорічну ялинку приходило оскаржувати ці авіаційні збори і не сплачувати. Ну, а одна компанія, власне, це фактично завжди займалася. Я думаю, що ви здогадаєтесь стосовно назви цієї.
Ви не можете її
авіаційної компанії. Компанія МАУ.
Ага. Тобто це не Волан-де-Морт, все ж таки.
Всі інші авіаперевізники завжди платили ці збори, але в них періодично виникало питання: ну, якщо можна оскаржувати, то навіщо це сплачувати? А це фактично надходження до.
Тобто зараз цю прогалину закрито.
Саме так. Тому можна сказати, що закон в певному сенсі він є технічний, і він закриває це можливість там якогось там руху і дій, і спроб оскарження це в судовому порядку. Зараз це все буде закріплено на законодавчому рівні. Ті компанії, ще раз повторюсь, там більшість компаній, значна більшість, вони сплатили, тому для них нічого не змінюється ані в системі сплати цих зборів, ані в власне.
А це великі кошти, як для компанії?
Ну, дивлячись, для якої компанії, це залежить від того, скільки
для МАУ,
в них пасажирів літає. Для МАУ орієнтовно на рік це було там приблизно там 200 мільйонів гривень. Там, ну, в ті часи, звісно, коли авіація була більш витребувана, ніж зараз під час пандемії.
Ну, тобто, я так розумію, що достатньо підйомна сума для такої компанії, в
ну,
принципі, мала би
для монополіста, здається,
так.
Що так. До речі, в нас є запитання на Viber, на в нас надійшло. Так.
Якщо так, я перепрошую, перш ніж Viber, навіть скажу більше. Фактично, цей авіазбір, він сплачувався з кожного пасажира, і у вартість квитка він закладався. От єдине, що не завжди це компенсувалося потім на користь держава.
0800 750 490, телефон прямого ефіру, абсолютно безкоштовний з будь-яких куточків України, стаціонарних, мобільних, будь-що. 067 67 404 76, номер Вайбера, та туди ви можете писати, не телефонуйте, будь ласка, туди пишіть ваші запитання. Також можете ставити запитання в коментарях під нашими трансляціями на YouTube-каналі та Facebook-сторінці. І от вже ми навіть не встигли сказати, а вже є запитання. Коли запровадять автоматичний ваговий контроль вантажного транспорту в Україні. Ті пересувні комплекси не забезпечують належного контролю за перегрузами, а для перегрузів створена і вже працює сервіс-інфраструктура.
Ну да, там далі незрозуміле формулювання, але достатньо зрозуміле перше запитання. Да. Коли запровадять автоматичний ваговий контроль вантажного транспорту, тому що пересувні комплекси не забезпечують належного контролю.
Як би високо ми не злітали з небом, все рівно нас повертають на землю. Так. Це добре. До кінця року у нас має бути вже 54 комплекси, які саме будуть проводити зважування в русі автоматичних без людського фактору. 25 з них «Укравтодор» закуповує, на баланс бере. Ще у нас 28 комплексів, точніше, перепрошую, 28 «Укравтодор» і 25 у нас «Укрінфропроекти» теж потім на баланс «Автодору» передадуть. Загалом 54 комплекси, які будуть вздовж Дніпровського каскаду в першу чергу і півдня України, тому що, власне, найбільші перевантаження саме їдуть в бік портів, в напрямку портів, ну і саме там переважно і руйнують дороги. Що стосується законодавчого врегулювання цього питання, щоб можна було в автоматичному режимі фіксувати ці порушення і зважування в русі, то я розраховую, що вже в вересні місяці законопроект відповідно буде проголосований. Він вже є зареєстрований, він передбачає відповідальність як вантажовідправника, так і зараз буде допрацьовано вантажоотримувача, ну і перевізника, звісно, ніхто не знімає з нього відповідальність, а також електронний реєстр товарно-транспортних накладних, що є дуже важливим для того, щоб вся інформація вже була наявна стосовно того, який обсяг і який вантаж перевозять.
Маємо ще одне запитання соціальних мереж, але спершу дамо можливість запитати нашого слухача. Додзвонився. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка, хто ви, звідки ваше запитання?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. У мене декілька тез запитання. Я хочу сказати, що я обурений, що гроші, призначені на культуру, спорт, науку та освіту з ковід-фонду були передані на дороги, з яких 70 мільярдів жодної копійки не було забрано. І тепер про інше. От у нас є «Укрзалізниця». Це прибуткове підприємство. Я вважаю, що не повинно воно бути прибутковим, а повинні транспортні перевезення погашати людські, щоб вони не були дорогі. І таке питання, чи не вважаєте ви, що треба зробити дві безкоштовні поїздки на рік кожній людині? Бо саме через те, що донеччани не їздили за межі своєї області, їм можна було запудрити мізки, щоб бентерівці страшні. Адже по фанам, які їздили, ми бачимо навіть по донецьким, що вони виявилися не зануреними в цю пропаганду.
Трохи заплутано, пане Артеме. Якщо можна, ви там, не знаю, може трохи тезово, бо от я не знаю навіть...
Я все зрозумів.
Прекрасно.
Я просто ще раз скажу, що... Коли люди їздять з заходу на схід, з півночі на південь, вони знають, що там немає злих якихось українофобів чи злих бандерівців, що всюди українці приблизно однакові.
Це прекрасно. Дякуємо
пане
вам
Артеме.
За запитання.
Хоч так.
Да. Стосовно того, що забрали гроші на дороги, насправді це було рішення колегіальне всього уряду, тому що завдяки цьому...
Чи дороги, то президент, а президент так обіцяв зробити
дороги. І президент
дороги.
Підтримав це велике будівництво, президентські проекти, і на уряді ми теж це підтримали. І нагадаю, що дороги, вони, власне, краще за все дозволяють людей об'єднати і можливість, власне, і транзиту, і для бізнесу це добре, і для подорожей, і власне, для того, щоб теж наші громадяни могли вивчати Україну. Що стосується безпосередньо вашого питання, що «Укрзалізниця» там є прибутковою і варто там перенести, там зробити неприбутковою, тут я категорично не підтримую цю тезу. По-перше, «Укрзалізниця», власне, крім минулого і позаминулого років, де вона теж там за рахунок курсових різниць там продемонструвала певні позитивні фінансові результати, це компанія, яка фактично історичну спадщину використовувала, виживала, і таким чином у них понад 90% рухомого складу вже є зношений, це що стосується і пасажирських перевезень, і вантажу перевезень, і фінансувала вона пасажирські перевезення завжди за рахунок вантажу перевезень. Тобто пасажирські перевезення, вони працюють з мінусовою рентабельністю для «Укрзалізниці». Але що стосується вашої пропозиції відносно того, щоб держава підтримувала пасажирські перевезення, повністю розділяю це бачення. І дійсно, якщо ми хочемо або дешевше, або краще там за якістю, а власне краще, коли одночасно і дешевше, там доступніші перевезення, і краще за якістю, за сервісом, тут має бути державна підтримка, державні дотації, як це у більшості країн світу відбувається. Там, де пасажирські перевезення, вони фінансуються, дотуються з державного бюджету.
Ще є слухач. Будь ласка, ваше запитання. Хто ви, звідки?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
А мене звати Ігор Мірошниченко, я депутат Київської міської ради. Дуже приємно пана Криклія чути в ефірі. Пане Криклій, хотів запитати про Дарницький міст. Ми з вами якось спілкувалися в інтернеті. Він не може бути добудований за кошти міста, оскільки на балансі «Укрзалізниці». Він не введений в експлуатацію, але це Дарницький міст, який з'єднує лівий і правий береги. Потрібні з'їзди на Дніпровську набережну, потрібне введення в експлуатацію Дарницького шосе. Я розумію, що в нас велике будівництво по всій країні, але дуже важливо, аби держава нарешті добудувала цей міст. Скажіть, будь ласка, чи є в планах це? Хочу сказати, що Київська міська рада двічі зверталася до Кабінету міністрів і ще за часів Гройсмана. Я особисто спілкувався тоді з прем'єр-міністром, але, на жаль, досі на Дарницький міст, який відомий мостом Кирпи, уваги Кабінет міністрів не звертає. І «Укрзалізниці» також. Дякую.
Дякуємо вам.
Ігор, дякую. Навіть пам'ятаю спілкування. Дивіться, по-перше, Дарницький міст, як киянин, це одне з перших питань, яке ми підіймали, і ми з паном Кличко теж стосовно цього дискутували. Тут є кілька варіантів рішення цієї проблеми. Перше, це ми передаємо місту недобудову, і тоді місто вже фінансує, власне, і завершує цей об'єкт. І це, насправді, найбільш простий і швидкий варіант для нас. Другий варіант – це дійсно ми за рахунок там державного бюджету там завершуємо там для того, щоб це вже не було недобудовою і передаємо в певному стані, коли вже цей об'єкт можна буде передати для до міста, ну а місто вже тоді розвиває, обслуговує, експлуатує. І так, Дарницький міст є дуже важливим інфраструктурним об'єктом, тому що, ви бачите, південний міст, він постійно там вимушений там ремонтуватися, а фактично він вже потребує дуже давно капітальних ремонтних робіт на ньому. Тому Дарницький міст, коли він буде повноцінно зможе запрацювати, це можливість для того, щоб південний міст трохи відпочив і можна було капітальні ремонтувати.
А коли він зможе запрацювати?
Ще уточнити. От, давай, давай,
мені
я
дуже цікаво, от коли, тому що я, наприклад, мешкаю на Осокорках, і я дуже добре розумію, яка кількість машин проїздить мостом, і коли йдеться про капітальний ремонт і таке інше, ну, у мене багато запитань насправді. От є варіанти розвитку цих подій, на що чекати, які терміни, тому що, ну, я вже не кажу про мешканців Троєщини, які чують байку про метро з 80-х років, саме тоді заселили, власне.
Це до московський міст, абсолютно перевантажений.
Так, але все одно, типу, про питання саме мосту, що по термінам ви можете сказати?
Тут має місто і, власне, очільник міської державної адміністрації прийняти рішення. Якщо вони там категорично не можуть це завершити, а це там, якщо не помиляюсь, приблизно 500 мільйонів гривень боргів, щоб забрати цей міст, хоча для міста це підйомна сума, тому що бюджет Києва, нагадаю, понад 40 мільярдів гривень. А такий важливий інфраструктурний об'єкт, який лівий і правий берег сполучає, ну, у нас не так вже багато такого рівня мостів. Ну, мені здається, можна було б швидше рухатись, але, звісно, якщо там місто ніяк не зможе це зробити, то ми, ну, почнемо тоді, я думаю, коли вже прогнозувати там і вносити там плани на бюджет на наступний рік, вже закладати в тому числі і цей об'єкт.
Тобто можна буде чекати у випадку, якщо зараз, наприклад, місто скаже, що у нас пандемія, ми і так витрачаємо гроші на
пандемія.
Це зрозуміло, на різні заходи, там, не знаю, безпеки, обслуговування, те, що на що раніше ми гроші не витрачали, то у Кабінету міністрів є механізм, як повпливати і вирішити цю ситуацію. Тобто ви будете вносити зміни до бюджету.
Ми будемо за рахунок бюджету, да. Але, звісно, що так, як це міст, який міста буде, то правильніше було все-таки перший сценарій розглядати. Стосовно метро на Троєщину, ви просто згадали.
Чи на Виноградар, давайте вже.
Ну, Виноградар, це більш-менш там хоча б щось будують. А Троєщина, це, ну, справа в тім, що моя бабуся живе на Райдужному, і моя сестра живе на Райдужному. І коли моїй сестрі говорять про метро на Троєщину, то це треба просто бачити реакцію людини і що вона має сказати з цього приводу. Я думаю, що переважна більшість мешканців Троєщини так само на це словосполучення «метро на Троєщину».
Це вже мем.
Так, це правда.
З приводу стану мостів хотів би поставити запитання, бо там мер Кличко до карантину ще, він казав, що фактично всі мости в місті Києві, вони знаходяться в аварійному чи там фактично аварійному стані. От цікаво, яка ситуація зараз, чи була вона виправлена, коли не була можливість ремонтувати мости, на них не було такого навантаження, особливо в перший місяць карантину?
Ну, так, мости, які в Києві, це ж вони на балансі міста. Тому...
Ні, я розумію, ви ж знаєте ситуацію з ними. Кличко, ми поставимо це запитання, коли він прийде.
От ставте йому краще запитання, бо зрозуміло. Це буде правильніше.
Ще запитання, яке я анонсувала, так, соціальних мереж. Ремонт та розширення трас вздовж всіх портів України. Чи буде і строки?
Портів?
Так. От, я так
морських
розумію,
портів?
Я так розумію, від порту до ну, траси, які ведуть потім далі в глиб країни. Я це питання, бодай, розумію так.
Ну, у нас трас, насправді, там саме, які проходили б до портів, не так вже й багато, бо насправді там і Миколаїв, і Одеса, Одеський порт.
Ну, пишуть, траси вони, Одеса, Миколаїв, Херсон.
Вони через міста проходять, тому, власне, там, ну, трошки треба проїхати до того, щоб до траси доїхати. Я би, скоріше, інше питання підіймав, це об'їзні, які б дозволяли б проїжджати не через територію міст, а, власне, зменшувати навантаження і щільність трафіку в містах, саме вантажівок, тому що це спричиняє там певний дискомфорт для мешканців міста і там тих районів припортових. Ну, а, власне, от об'їзна б дозволила це все розвантажити. По Одесі, насправді, над цим працюємо вже. І зараз, я сподіваюся, що в цьому році навіть буде завершено, щоб можна було альтернативу об'їзду через євротермінал зробити і заїзд в портову зону по Миколаєву теж в планах, власне, це є.
Класно, плани круто. Я ще мене цікавить, от нещодавно... Мене дуже сильно вразила ситуація з транспортом у Берліні. Я розумію, що це зараз трошки таке замацана аналогія, яку люблять проводити. А от у Європі взагалі все інакше, але менше з тим. Берлін – величезне місто, де немає взагалі проблеми з тим, щоб дістатися з однієї точки міста в іншу. Дуже чітко ходить транспорт і якість доріг, звісно, ну просто на найвищому рівні. Якщо там приїхати, наприклад, на Почайну і зараз подивитися там маршрут 192-ї маршрутки, як там виглядає асфальт, то ти просто берешся за голову і ти розумієш, що це ситуація у місті. І от коли ми говоримо про те, що єднання країни, в масштабі країни, траси і таке інше, я відчуваю це на собі у форматі міста, столиці, де я живу, що є ця проблема. І мені важко уявити, яка ситуація в регіонах, коли йдеться дійсно про сполучення там, якихось сусідніх областей, сіл з різних районів, як люди дістаються. Наскільки реально впровадити все ж таки оту нашу омріяну систему нормального пересування країною? І я розумію, що ми анонсували, що 2020 рік буде роком доріг ще до пандемії, але якщо говорити про реальні терміни, тому що ви розумієте реальну ситуацію, коли зможна буде розраховувати на більш-менш нормальне пересування країною?
Якщо говорити за основні магістралі, а це дороги державного значення, яких в нас 24 тисячі кілометрів доріг, то, власне, наша мета таким темпом, яким ми будемо рухатися, він, власне, буде інерція, тобто все більше і більше, то за 5 років ми маємо 24 тисячі кілометрів доріг вже мати там нової європейської якості. Це, що стосується доріг державного значення. Те, що стосується там доріг місцевого значення, яких, звісно, там суттєво більше, їх 150 тисяч орієнтовно. Ну, тут, власне, вже завдання для міських органів влади, ну, тому тут обирайте правильних господарників, ті, які будуть пріоритизувати і вдало витрачати ваші податки, які ви сплачуєте.
Ще запитання про дороги. Ну, от видно, одразу видно, де наболіли в людей під трансляцією. Який сенс ремонтувати дороги, якщо щороку їх в сезон убивають перевантажені фури?
Президент не вирішить це питання у вайбер-чаті? Раптом, не знаю.
Ми підписані, да, на ці групи і слідкуємо уважно, хто як об'їжджає. Ага. Ну, власне, ми ж говорили, що буквально там
так,
кілька питань до цього,
комплексів,
що 54 комплекси до кінця року автоматичних, які будуть зважувати в Русі. Крім цього, зараз от плануємо, теж з поліцією обговоримо, щоб, оскільки інспекторів трансбезпеки менше, а патрульних поліцейських і поліцейських більше, то щоб їх теж до цієї роботи безпосередньо не тільки як допомога, а як саме тих, хто буде зважування відбуватися там в ручному режимі, буде в цьому приймати участь, їх теж підключити. Таким чином у нас географія покриття буде по всій країні.
Коли в Україні з'являться недержавні пасажирські залізничні перевезення?
Пасажирські перевезення є збитковим напрямком, тому я не зовсім впевнений, що хтось
взагалі
з бізнес-структур буде в цьому зацікавлений.
А в чому проблема? Можете пояснити?
А так, ну, чому збитковий? Вартість?
Вартість тарифу, ну, щоб вони були прибутковими, треба ще більше вартість. А ви чули слухача, який казав про те, що було б добре зменшити вартість. Тому ну, завдання з неможливих, якщо ми хочемо якість, сучасний сервіс і ще й зменшення вартості, це тільки за рахунок бюджетних дотацій. Власне, ще раз повторюсь, як у всіх європейських країнах, крім України, відбувається. І ми теж на цьому будемо наполягати, щоб запроваджувати цю модель.
Ситуація з коронавірусом, взагалі, як вона зараз, вихід, чи то не вихід, неповноцінний вихід, адаптивний карантин, як воно зараз відбувається, чи допомагає воно взагалі якось в, не знаю, в оновленні всієї системи країни?
Адаптивний карантин зараз режим, те, за що говорить постійно прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це дозволяє фактично нам тримати певні баланси, щоб і рівень захворюваності, розповсюдження там коронавірусу, він був там не ну, я не можу сказати, що його зупинили зовсім, але принаймні стримувати можна було, і кількість людей, які одужує, вона перевищила кількість нових захворюваних. І в той же час у нас економіка теж не, і регіонів, і країни в цілому не страждала. Бо, звісно, що ті карантинні заходи, які весь світ запроваджував, вони суттєво вплинули на експорт, на імпорт, на транзит. І все це теж, звісно, ну, певним чином нашкодило економіці. Ну, країна тут не виняток, тут, власне, всі країни. Я скажу, більше того, ми там по певним напрямкам перевіряємо з сусідніми країнами, то у нас навіть є краща ситуація, ніж в них.
Ще в контексті карантину і пандемії важлива галузь, яку ми вже проговорювали, але дещо в іншому спектрі, це авіаперевезення, авіація взагалі. Чого чекати в Україні від цієї сфери? Тому що ми розуміємо, що, ну, в принципі, в нас, ну, не такі вже розвинені авіалінії.
Ні, авіалінії у нас насправді добрі.
Ну, якщо їх порівнювати на світовому рівні з конкурентами, то не надто, але все ж таки.
А з ким ви порівнюєте?
Ну, звісно, з Британією, з Катаром і таке інше, але...
З Люфтганзою, напевно,
да, я розумію, можна. Я розумію, що це значно вищий рівень і таке інше, але все одно про те, як будете ладнати з наслідками карантину, чи є якась візія, якесь бачення?
Да, звісно, прогнози світові про те, що рівень пасажироперевезень в авіації відновиться тільки до там 2022 кінець, початок 2023 року, тобто нам ще доведеться...
Якщо не буде п'ятої хвилі, шостої хвилі.
Очевидно, да, вони ці прогнози можуть переглянути, але я говорю, що якби такі очікування взагалі світові. За цей рік відновлення буде тільки на третину, там, ну, в районі 35%, тобто третина від обсягів минулого року. Тому оптимізуватися доводиться, звісно, там менше витрати там про розвиток в авіації, менше говорити. В той же час це для нас можливість зараз, так як у людей виникає певний там, знаєте, бар'єр психологічний, емоційний відносно подорожей. Країни, більшість країн, власне, вони ще там теж не стабілізували свій режим потрапляння до них, тобто вони там вводять, що там окей, зелена зона, можна їхати, потім через там кілька днів змінили свою позицію, вже не можна їхати, там ПЛР-тестування, не ПЛР-тестування. І, власне, от по всім країнам відбувається постійно такий хаос, чесно кажучи, вже не встигаємо слідкувати, бо от щоденно просто змінюється позиція. От у нас там така ситуація там була з Кіпром, з Туреччиною, там і з багатьма іншими країнами, які там, ну, на тиждень кілька разів змінювали свою позицію, там летимо, не летимо, стоїмо, як стоїмо і так далі. І звісно, що якщо говорити за те, що там на 14 днів людина йде на самоізоляцію, ну, при мандрівках це, ну, фактично там унеможливлює, крім якихось там екстрених випадків, коли там людині треба їхати. Але для внутрішнього туризму це позитив. Саме тому ми будемо зараз вкладатися і пришвидшуватися по будівництву, відновленню наших аеропортів всередині країни і внутрішня авіація для того, щоб люди мандрували Україною.
Ще одне запитання встигнемо так поставити із Вайберу. Брудні вікна в поїздах української залізниці і волога постіль. Теж через ціни на білети. Чому не можна помити вікна і нормально сушити постіль?
Якщо можна, коротко.
Ну, тут, я думаю, питання треба просто переадресувати Укрзалізниці. Був би вдячний, щоб зазначив, де саме, щоб ми розуміли, хто недопрацював там по пасажирському напрямку.
Фотографуйте вікна, записуйте відео і за відчуттями, наскільки волога твоя білизна постільна або моя.
І таким чином,
напевно, будемо інспектувати. Просто ми неодноразово вже піднімали це питання і говорили про це. І тут йдеться, напевно, про якийсь уже рівень відповідальності і культури, тому що ми розуміємо, що, ну, дійсно лишається тільки фотографувати вагони там з брудними вікнами і ще щось. Ну, я не знаю як. Або там полиці в наші колись ламалися, але це ще інша розмова на ще півгодини. Ми дякуємо вам за те, що прийшли. Владислав Криклій, міністр інфраструктури України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.